vi har om det kristne liv. Det er temaet for den her uge. Og det vi skal se på i dag, det er Jesu ord om, at han ønsker, at vi skal elske hinanden. Det er et centralt ord, et centralt befaling fra Jesus. Det håber jeg bliver klart og tydeligt i løbet af forkyndelsen her. Lad os bede sammen. Herre Jesus, jeg beder dig om, at der ikke må være splid, der rammer kirken og menigheden. At vi ikke må være uvenner, men at vi må elske hinanden, som du har elsket os. Jeg beder dig om, at vi må elske vores brødre og søstre. Dem, som du har givet os at være sammen med. Og jeg beder dig derfor så, at du må velsigne det, der skal siges nu. At det må virke. Det siger, at dit ord, det må blive levende for os, at det må tage bolig i os, og at det må forvandle os og ændre os i Jesu navn. Amen. Teksten til i dag, det er Johannes kapitel 17, vers 20-22. Så vi skal i Johannes evangeliet kapitel 17, vers 20-22. Står der. Må det ikke, vi kan tage 23 med, det giver vist mere mening. Lad os rejse os op. Johannes evangelie kapitel 17, vers 20-23. Ikke for dem alene bærer jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, far, i mig, og jeg i dig. At de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Amen. Jeg skal også se ned. Den tekst, vi nu har læst, den er fra Jesu afskedstale. I ved godt, der er fire evangelier i Bibelen. Det fjerde evangelium, Johannes evangeliet, han har ligesom tænkt lidt ud af boksen, og han har valgt at fokusere på en bestemt måde og ordne sit stof på en bestemt måde. Han har ret klart og tydeligt sagt, at Jesus gjorde mange gerninger. Han sagde meget, men det jeg nu har skrevet til jer, det er for, at I skal tro, at Jesus er Kristus. Og tro på det. Og derfor så har han også ordnet sin stof, og han har udvalgt særlige dele af sit stof. Og Johannes evangeliet fra kapitel 13 til kapitel 17, det er en afskedstale. Det vil sige, ud af 21 kapitler, så er kapitel 13, 14, 15, 16 og 17. Det foregår den her sidste aften, inden han skal dø. Så altså omkring en fjerdedel, at hele Johannes evangeliet, det består af denne her ene tale og nogle enkelte begivenheder før det. Den her aften. 5 kapitler. Og det vi har læst, det er næsten det allersidste. For afskedstalen slutter af med en bøn. Her i kapitel 17. Vi kalder den Jesus sidste bøn. Det står der i hvert fald i overskriften her. Og det er helt forkert, for Jesus han beder på korset, og han beder i Getsemane, og han beder stadig for os i dag. Så det er forkert. Nogle siger ypperste præstelig bøn, det bliver den også kaldt. Men det er en vigtig bøn. Og han taler om sig selv over for Gud, over for sin far. Så går han konkret ned og taler om hans disciple, altså de 12 apostle. Han siger tak, fordi at Gud har bevaret dem alle sammen, bortset fra fortabelsens søn. Og så her til allersidst, så vender Jesus fokus fra sin 12 disciple til ølgod LM. Det er ret konkret. Han starter med de 12 disciple, og så kommer han til at sige, ikke for dem alene bærer jeg, ikke kun for hans disciple, hans apostle, bærer jeg, men også for dem, som ved deres ord, altså ved apostlenes ord, ved Bibelens ord, tror på mig. Det er altså jer. Jesus han slutter simpelthen sin bøn af med at bede for ølgod LM. Og ikke bare for ølgod LM, men for hele den kristne kirke til alle tider. Uanset om det er Madagaskar, eller Syrien, eller Ølgod, eller USA, så beder han nu for dem. Og det er lidt interessant. Hvad ligger Jesus på sinde? Han kunne jo bede for mange ting. Han kunne bede om, at de må komme til tro. Men det gør han ikke. Han siger, at når de er kommet til tro, hvad skal jeg bede for i deres kristenliv? Hvad er vigtigt for alle dem, der kommer til tro på mig? Hvad skal de i deres kristenliv? Og han kunne have nævnt mange ting. Men det, han nævner, det er, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét. Det er det, Jesus beder om. At vi som kristne må være ét. Ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Han siger, jeg beder dig om, at de må blive ét, ligesom jeg er ét med faderen. Hvad kalder vi det, når vi taler om, at Jesus er ét med faderen? Det er derinde, hvor vi er inde i treenigheden. Det er sådan en fin udsmykning, der er her. De her fik vi at vide i tirsdags. De tre grene her skal symbolisere treenigheden. Der er én Gud, tre personer, og de er ét med hinanden. Det begriber vi ikke, men vi kan sagtens tro det. Vi kan sagtens tro det. De er ét. Og så står der, at vi skal være ét, ligesom Gud er én. Altså, det vil sige, når Jesus taler om, hvorfor det er vigtigt, at vi er ét, så griber han simpelthen helt ind i treenigheden og siger, ligesom vi er ét, Fader, Søn og Helligånd, at vi er ét, sådan skal I som menigheden også være ét. I som kirke skal være én kirke. Og det kommer lidt senere. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, står der i vers 22. Jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét. Det kommer her flere gange. For at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Så ligesom Gud har elsket sønnen, som faderen har elsket sønnen, så skal vi også elske hinanden. Så vi skal altså være ét. Og i Bibelen, der er der jo mange bibelske tal. Jeg tror, hvis jeg spurgte jer, hvilke bibelske tal I kender, så tænker I nok 3, 7, 12, vi kan også godt tage 10 med, og 40, og der er forskellige. Det er man kunne blive ved et stykke tid. Der er nogle mange bibelske tal, men jeg er ret sikker på, at hvis der er et tal over dem alle, så er det tallet 1. Det er tallet 1. Vi tror på én Gud. Vi tror på én Gud. Og vi tror også på én kirke. Vi kender jo godt den her sang, Salig Vished. Og det er en fantastisk sang. Han er min brudgom, jeg er hans brud. Det er rigtig fint og fantastisk. Men vi skal bare lige passe på, at vi så ikke får den tro, at jeg er hans brud. Altså på den måde, at når vi kommer op i himlen, så skal der være bunkebryllup. Det tales der altså ikke om i Bibelen. Der er én brud. Det var egentlig også klart i den sang, vi sang her. Der er én brud til én brudgom. Og det er kirken. Det er som enhed, at vi er Guds brud. Jesu brud. Og ligesom der er én Gud, én frelser, så er der også én kirke. Og Jesus beder om, at vi skal være ét. Så er der måske så tror jeg, at der er mange, eller sikkert os alle sammen, som godt kan blive lidt modløse. Fordi det ser godt nok ikke altid sådan ud. Der findes tusinder og atter, tusinder og tusinder og titusinder af forskellige kirkesamfund, som mere eller mindre alle sammen er uenige med hinanden. Og som mener, at det er ikke godt nok, det er ikke godt nok, det er hos os, det er godt nok, og så videre. Og selv i en by som Ølgod er der forskellige menighedstyper og sådan. Og sådan er det over hele verden. Og der er snart ikke noget, at de kristne er bedre til, end at skændes og strides og splittes. Og det kan godt nok være trist. Og man tænker, Det var en af de sidste bønner, Jesus bad herinde. Ja, altså, inden han skulle ud til sin død. Og det er som om, den bøn, den blev da sandelig ikke opfyldt. Og det kan gøre os trist. Og det synes jeg faktisk også, det skal. Det er en tragedie med så meget splittelse i den globale kirke. Det er, men inden vi går fuldstændig ned i kælderen, så lad os lige alligevel se den enhed. For den er der faktisk. Men usynlig. For eksempel forestil dig, at du er ude at rejse, og du har brugt mange penge, så du kommer helt til Australien eller sådan noget. Så krydser du et gadehjørne, eller du er et helt andet sted, og kommer i snak med en person fra et helt andet sted i verden. Og så pludselig finder du ud af, at I har den samme Gud. I har den samme frelser. Og pludselig, så kan du mærke, at gennem alt Guds folk går der et bånd. I har noget til fælles. I har samme konge, samme herre. I hører sammen. I er brødre og søstre. Og så pludselig, så mærkes på tværs af nationaliteter, og også på tværs af kirkesamfund, så pludselig så mærker vi, hold da op, vi hører jo sammen. Vi er ét. Det er den ene opmuntring ind i det her spørgsmål. Den anden er, at det er, uanset hvor meget vi splitter os op, så er det stadigvæk virkeligheden. Det er en virkelighed. Selvom man ikke kan se den, så er det virkelig. Og der er ikke noget med, at når vi kommer i himlen, så er der sådan lidt forskellige rum, vi sådan skal gå ind af. Nej, så hører vi sammen. Et er den allerede med dig treenig Gud. Vi er allerede et. Vi ser det ikke altid, men den er der. Og så for det tredje, så skal den blive et i himlen. Jeg læser et enkelt sted fra Johannes åbenbaring, kapitel 7. Derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne, og de råbte med høj røst. Det kan godt være, at de her højgård, de sang i flere stemmer og sådan noget. Men altså i Bibelen, der er det én røst. Der synger vi med én røst. Der synger vi sammen. Og der er ikke noget galt med det andet, vel? Det er ikke det. Men der synger vi sammen i himlen. Med en høj røst. Med høj røst, der synger vi sammen. Frelsen, en frelse, kommer fra vor Gud, som sidder på tronen. Og fra lammet. Der er en af det hele. Og alle englene stod i kredser. Ja, og de synger. Men der så vi som en samlet flok. Som en kirke. Nå, men så fik vi jo den på plads. Pyha. Så behøver vi alligevel ikke at gå hjem med sådan dårlige følelser eller fornemmelser. Nu kan vi slutte af her. Og det var så det. Vi er et. Alligevel, Jesu bøn gik i opfyldelse. Lad os gå til kaffen. Men så hurtigt kan vi ikke blive færdige med det her. For Jesu bøn, der ligger mere end det. Det er ret tydeligt, når vi læser det. Jeg beder om, at de alle må være et, ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være et. Prøv lige at høre. For at verden skal tro, at du har udsendt mig. Vores enhed er et vidnesbyrd for verden om, at Jesus virkelig er Guds enbårne søn. Og i vers 23, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Vores enhed skal vise verden, skal være vidnesbyrd for verden om, at vi er elskede af Jesus, og vi er elskede af Gud. Hvad betyder det? Altså, verden kan jo ikke se det der usynlige bånd. Verden kan ikke se ind i himmeriget. Verden kan ikke læse det, som vi kan tro. Verden skal se med deres øjne. Og hvis ikke verden ser med deres øjne en synlig enhed, så bliver det ikke et vidnesbyrd for dem om Guds kærlighed, at Jesus er udsendt af ham, ifølge det her. Og derfor så er vi nødt til at have en synlig enhed. Og vi er nødt til at gøre det. Det er utrolig vigtigt. Og det er Jesu bøn for os. Hold da op. Så er der godt nok et bestyrelsesarbejde, der skal i gang. Vi må have alle bestyrelser i hele verden samlet. Og så må de lige få snakket sammen om det her. Og så må vi finde en fællesnævner og lave et universelt kirkesamfund med en eller anden form for leder, som skal stå over for det hele og bestemme det hele. Eller hvad? Komiteer. Vi må have en masse, så vi kan få alle de her uenigheder ud af verden. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at det vil blive et virvar. Og der er forsøgt på det. Og det bliver noget rod, og det bliver noget rod. Og det bliver den fælles, laveste fællesnævner, når man går ind i sådan noget. Og vi får det dårligt af det. Vil det sige, at hvis vi virkelig mener noget, og har samvittighed til, at det her det er så det rigtige, skal vi så gå på kompromis? Fordi vi skal nu være sammen alle sammen. Det er ikke den rigtige vej at gå. Det er prøvet, og det fungerer ikke. Og selvom det så skulle lykkes os, så vil der maks gå en dag. Så er det splittet igen. Men jeg tror heller ikke, det er det, der er Guds vilje. Jeg tror heller ikke, det er det, det først og fremmest handler om. Det handler ikke om, at Jesus kalder os til bestyrelsesarbejde. Det handler heller ikke om, at Jesus kalder os til organisationsarbejde. Der ligger et langt større og rigere måde at blive et på. Og det kan vi forstå, hvis vi kigger lidt mere ind i Johannes evangeliet. De første 12 kapitler, frem til de mødes der den her aften, den sidste aften, der har Jesus et fokus i sin prædikner. Det er ikke et fokus, der handler om, at du må ikke dømme. Det skal vi læse i Matteus evangeliet. Men i Johannes, der har Johannes, kan man sige, hævet det ud, hvor Jesus meget klart og tydeligt taler om et eneste fokus. Tro på sønnen. Tro på mig. Tag imod mig. Og han siger det på alle mulige forskellige måder. Men det kan sammenfattes i det. Tro på mig. At jeg virkelig er fra faderen. Sådan er de første 12 kapitler. Og så kommer vi til afskedstalen. Nu taler han til sine disciple. Hvad skal de gøre i deres kristne liv? Hvordan skal deres kristne liv være nu, hvor han tager fra dem? Hvor han skal ophøjes, hvor han skal dø for dem, hvor han skal forlade dem. Og hvad er det første, han gør? Kapitel 13. Det er, at han vasker deres fødder. Jesus vasker deres fødder. Og så siger han, og det er et af de første gange, der kommer noget andet end bare tro på mig, i vers 14. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Så kommer der et afsnit om Judas forræderi. Og så fra vers 31, der går afskedstalen for alvor i gang. Da Judas var gået, sagde Jesus, nu er menneskesøn herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, skal Gud også herliggøre ham i sig, og han skal snart herliggøre ham. Mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer. I skal lede efter mig, og hvad jeg sagde til jøderne, siger også til jer, hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Altså han starter med lige at fortælle, at nu tager jeg afsted. Og så kommer, kan man sige, for mig at se hovedpointen i afskedstalerne. Et nyt bud giver jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Hov, det minder lidt om noget, vi har læst. Hvordan skal mennesker vide, at vi er Jesu disciple, og Jesus er Guds søn? Det er vores indbyrdes kærlighed. Det minder meget om det, vi læste i slutningen af afskedstalen. Starten handler altså om, at vi skal elske hinanden, og så slutter den af med at sige, at vi skal være ét. For mig ser jeg det klart og tydeligt. De to ting er dybest set to sider af samme sag. Hvad vil det sige at være ét som kristne? Det vil sige, at vi elsker hinanden. Som Gud har elsket os, sådan skal vi elske hinanden. Det er det vidnesbyrd, vi skal have over for Vi skal også sige en masse ord, det er ikke det. Men vi skal have et vidnesbyrd over for de andre. At når de ser os, så siger de, se hvor de elsker hinanden. Se hvor de elsker hinanden. Det var det, Jesus ønskede. Han siger også andre ting i afskedstalen. Men det er et klart og tydeligt element, der går igennem de her afskedstaler. Når I nu tror på mig, så skal I elske hinanden, som jeg har elsket jer. Nå, men skal vi så gå rundt sådan og være lidt småforelskede i os, i alle i menigheden? Hvad ligger der i det? Nej. Kærlighed i Bibels tankegang, det er ikke forelskelse. Kærlighed i bibelsk tankegang, det er, at vi handler. At vi hjælper hinanden. At vi gør det godt over for hinanden. Det er selvfølgelig ikke meningen, at vi skal gå rundt og sådan være smursure og sådan have hykleri, men det handler om, at vi helt konkret skal gøre ting for hinanden, hjælpe hinanden, elske hinanden, ikke blot i ord, men i handling. Hvordan kommer vi til at gøre det? Bibelen taler om, at det er noget, der sker, kan man sige, i det øjeblik, vi kommer til at tro på Jesus. Så får vi Helligånden ind i os. Så får vi en kærlighed til hinanden. Den kommer sådan set automatisk, eller man kunne måske mere bruge ordet pneumatisk. Når vi nu taler auto, det er jo også græsk. Så pneumatisk, det betyder, at Helligånden gør det i os. Det gør han. Helligånden kommer og gør det. Samtidig så sker der også noget mere. Vi kan bede om det. Det var det, Jesus gjorde. Han bad om, at vi måtte elske hinanden. Det må vi også gøre. Vi må bede om, at kærligheden må vokse iblandt os. Og så for det tredje, så må vi bare gå i gang. Selvom vi ved, at det er noget, Helligånden gør i os, og det er noget, vi gør ved, at vi ser på korset, og vi ser, hvor meget han har elsket os, så er det ikke sådan, at så dropper Bibelen at tale om formaninger. Den taler om formaninger igen og igen, og opmuntrer igen og igen og igen til, at vi skal elske hinanden. Jeg tror, det er 15 gange i den nyeste mænd, der står, elsk hinanden. Jamen, hvordan gør vi det? Hvordan får vi hjertet til at slå? Eller helt konkret, hvis jeg skulle få jeres hjerte til at banke hurtigere, hvis jeg nu sagde til jer alle sammen, nu vil jeg gerne bede jer alle sammen, at jeres hjerte skal banke meget, meget kraftigere. Kom i gang, nu, lad jeres hjerte banke. Så vil I tænke, jamen, det kan jeg ikke bare lige gøre på kommando. Jeg kan ikke bare få mit hjerte til at banke kommando. Men jeg kan få jeres hjerte til at banke på kommando, det kan jeg faktisk godt. Hvis jeg nu siger, nu løber jeg lige 5 gange rundt her, og så sætter jeg ned her. Så begynder hjertet at banke hurtigere. Jeg tror, i Bibelen der tales det om, at vi skal elske hinanden. Men i det nye testamente, der bliver det også sat helt konkret ind. Det er ikke bare sådan, at Jesus siger, elsk hinanden. Men Jesus og apostlene bruger også tit meget konkrete formaninger. Så altså, hvordan løser vi det her med, at der er alle de kirkesamfund rundt omkring i hele landet? Jamen, vi behøver ikke nødvendigvis lave bestyrelser. Vi kan prøve at snakke sammen, prøve at se, om vi kan blive mere og mere enige. Men vi kan jo også bare elske hinanden. Sige hej. Vi er uenige om mange ting, det er rigtigt. Men du er min bror, jeg elsker dig. Og også bare være klar til at sige, jeg vil gerne også gøre noget for dig. Jeg vil også gerne hjælpe dig. Og lad os bare nu også, så det kan man gøre både globalt, nationalt, lokalt. Men lad os også bare komme helt ind i LM. Ølgod. Hvad kan vi gøre der for at elske hinanden? Jeg vil komme med nogle af de opmuntringer, opfordringer, formaninger, der er i Bibelen. For det at elske hinanden bliver også sagt meget konkret. Det første, jeg vil opmuntre til, det er det at åbne sig for hinanden. Der står for eksempel i Hebræerbrevet, der står der, giv agt på hinanden. Og giv agt på hinanden, man kan godt få sådan lidt en fornemmelse, at det betyder, tjek hinanden ud og sørg nu for de andre. Jeg skal sådan lige tjekke de andre ud. Der ligger mere i det at give agt på hinanden, at vi skal være opmærksom på hinanden. Vær opmærksom på hinanden. I en stor forsamling. Og det kan godt være, at man nødvendigvis ikke kan være opmærksom, men hvis vi kun lige ser dem, vi selv kender, vi kender i forvejen, så vi kan være opmærksom på hinanden. Det skal ikke være sådan, at når vi går fra en møde, så tænker vi, nå, det var godt, der var så og så mange. Så det bare bliver sådan et tal. Men Hvad med at se de konkrete mennesker, der er? Giv agt på hinanden. Vær opmærksom over for hinanden. Lad ikke bare de andre være et tal, et nummer. Nå, nu kom der så mange. Men lad det være mennesker af kød og blod. Brødre og søstre, som Jesus døde for. Vær opmærksom på hinanden. Så står der også et andet sted. Og det ved jeg ikke, om hvordan I vil have med det. Men der er faktisk fire breve, som slutter af med at sige, giv hinanden et helligt kys. Så der skal altså i gang med kysseriet her i Ølgod LM. Nu vil jeg så sige, at det kan også være lidt kulturelt bestemt nogle gange, hvor meget man lige skal kysse. Det er jo en mellemøstlig kultur, hvor det var normalt sådan et kys på hver kind. Sådan i hvert fald, ja, sådan, det var måske mest herrerne og mænd og kvinderne. Jeg ved ikke helt, hvordan det sådan foregik sådan præcis. Og det betyder ikke nødvendigt, at vi skal gøre præcis, som de gjorde. Men der må ligge i det med at give hinanden et helligt kys. Det er, at man hilser på hinanden. Og hilser på hinanden, som om det var en, man godt vil være sammen med. For nogle er det måske naturligt med et knus, for andre et godt varmt håndtryk. Det er dejligt at se, når I møder, kommer, så giver I lige hinanden hånden. Bliv ved med det. Bliv ved med at hilse på hinanden. Se hinanden. Og se, at når man, den person, det er ikke bare en hvem som helst. Det er en, som du er kaldet til at elske. Og selvom man måske ikke kan nå alle sådan at elske helt vildt og inderligt hele tiden, så kan vi da give hinanden en hilsen. Goddag, velkommen, dejligt at se dig, eller hvordan det nu lige passer. Og så, for det tredje, det her åben jer for hinanden, så siger Paulus, tag imod hinanden. Tag imod hinanden, siger Paulus. Vi kan godt nogle gange have nogen, som kommer, og vi synes også, det er fint, at vi hilser også på dem, og nå ja, der er dejligt. Men det bliver ikke rigtig nogen, der bliver taget imod. Den her illustration, det er jo, der er en, som ikke, der skal være plads til en mere, og så vil vi tage imod. Og det skal være en del af menigheden, at vi tager imod dem, der kommer, og tager dem ind til os. Det er jo særligt, når der kommer nogle nye. Tager vi imod dem? Og tage imod er jo ikke bare lige, ikke kun et håndtryk, men sådan sige, har du nogen at være sammen med? Har du nogen i den her menighed? Paulus selv har oplevet det på egen krop. Han var jo ikke en af de oprindelige kristne. Han var modstander af kristen, altså af de kristne. Og han forfulgte dem endda i Jerusalem. Og han fik dem med til retten, og hvis han havde mulighed for at stemme noget som helst, så stemte han død. Det synes han, de skulle. Så er han jo på vej mod Damaskus, og så møder han Jesus. Jesus, så han kan simpelthen ikke lade være med at sige, jamen, det må være det. Jeg kan ikke andet. Nu er jeg en kristen. Og begynder at vidne om det i Damaskus, han er i Arabien osv. Og så efter et stykke tid, efter 3 år, kommer han til Jerusalem igen. Og de vil ikke tage imod ham. Man kan jo egentlig godt forstå dem. Det var dig, der slog min fætter igen. Men alligevel, de vil ikke tage imod ham. Og han kunne ikke rigtig få fodfæste i menigheden. Og sådan må der også være nogen. Skal vi passe på, at der ikke er nogen, som ikke kan få fodfæste i vores menighed? Fordi vi ikke tager imod dem. Enten fordi vi ikke gider, eller fordi vi ikke lige ser dem, eller fordi vi ikke lige synes, de passer. Kan det nu være rigtigt? Men så var der en, der hed Josef. Og der står om ham mange gange i Apostlenes Gerninger. Og man fornemmer, at det er en særlig mand. Han er så særlig, at han får et ekstra tilnavn. Trøstens søn. Han bliver kaldt for Trøstens søn. Barnabas. Og denne Barnabas, han ser Paulus. Han snakker med Paulus. Han tager imod ham. Og får med ind i menigheden. Så også Paulus finder fodfæste i menigheden. Og det skal vi være dybt taknemmelige for. At han ikke blev en ensom satellit, men fik lov til at blive en del af menigheden. Og så vil jeg nævne ting mere. Ind under det her med åbenhed. Og det er gæstfrihed. At vi skal være gæstfri. Der står egentlig mange steder i det nye testamente, at vi skal være gæstfri. Og så er der et enkelt sted, hvor der står, vær gæstfri, mod hinanden. Så vi skal altså også være gæstfri indbyrdes. Og det er mange af de her hinanden-ord, som jeg nu tager frem, det har jeg fra Henrik Nyman Eriksens bog, der hedder Hinanden, hvis nok. Og han gjorde mig opmærksom på, at ordet gæstfrihed, det kommer af det græske ord philoxenia. Og så begyndte det at give lidt mere mening, når jeg lige kiggede på det ordet philoxenia. Fordi, jeg kommer til betydning lige om lidt, når vi har gæster normalt, så kan vi tænke på, at man måske har et vennepar på besøg, som man nogle gange er hjemme hos en, og så tager man nogle gange dem, og så skiftes man lidt til at besøge hinanden. Eller måske, at man har sine børn og børnebørn hjemme, så har man gæster, eller måske, man har en kammerat fra skolen hjemme, så har man gæster. Men ordet philoxenia forklarer meget tydeligt, at der ligger mere i ordet gæstfrihed, end bare den slags gæster. Philo, det kender vi i ordet filosofi, altså kærlighed til Sofia, til visdom. Kærlighed til visdom. Philip betyder at kærlighed til heste, glad for heste, for eksempel. Philo, det betyder kærlighed eller venskab til Xenia. Og Xenia, enkelte kender måske ordet, har stødt på ordet xenofobi. Det kan bruges sådan i nyhedsartikler. Det betyder fremmedhad. Xenofobi, altså had og så xen. Så xeno betyder fremmed. Så det betyder venskab med fremmed. Så det at være gæstfri, det er også at lukke fremmed ind. Og så står der jo, at være gæstfri mod hinanden. Hvad ligger der så i det? Jo, der ligger jo det, at for eksempel en gruppe som jer, som er forholdsvis stor. I kan jo ikke hver gang, I inviterer hjem til kaffe. Så kan I sige, nej, men nu kommer I bare alle sammen hjem til kaffe hjem hos mig i aften. Det kan ikke helt lade sig gøre. Og derfor så er man jo nødt til at have nogle grupper, som mødes lidt forskellige steder. Og det er jo helt fair. Altså, så der er nogen, man kender mere end andre. Og så, fordi man kan ikke gave over alle. Men det må aldrig blive til en klike. En lukket gruppe, som ikke har plads til en mere. Vi må være klar til at åbne os. Der kommer nogle nye. De skal med i vores gruppe. De skal med ind. I Danmark der har vi sådan et ord, som er blevet meget populært, også i andre lande. I England var det et af de mest årets ord, tror jeg, for et par år siden. Det var ordet hygge, siger de så derovre. Hygge. Vi elsker hygge. Og hygge, det er også bare fantastisk. Men hygge handler også noget om tryghed. Man kan ikke rigtig hygge sig, hvis ikke man er tryg. Og derfor er hygge også nødt til at være sådan lidt en lukket kreds. Jeg tror, det er derfor, at det er meget fjernt for os, for eksempel at invitere nogen hjem til juleaften. Fordi det skal være hyggeligt. Og så skal vi ligesom kende hinanden. Det skal gerne være familie, eller i hvert fald nogen, vi har tæt på. Det kan ikke bare være hvem som helst, der lige kommer ind fra gaden. For så er det der tryghed lidt væk. Og vores grupper i menigheden, de må aldrig blive så hyggelige, at vi ikke er klar til at tabe den tryghed, det er, når der kommer nye ind, som taler på en anden måde, er lidt anderledes, ødelægger lidt det gode, hyggelige fællesskab. Det må vi ikke have. Vi skal åbne os for hinanden. Vær gæstfri mod hinanden. Der er en menighed, der er nogen i USA, som arbejder en del med det der med åbne fællesskaber. De siger, hver gang der kommer nogle nye, så er der noget af det gamle, der bliver ødelagt. Noget af det gamle fællesskab, det bliver faktisk ødelagt. Det synes jeg var ærligt sagt. Og jeg tror, det skal vi bare vide. Så kan det også være meget berigende at få nogle nye ind. Men der er også noget, der ødelægges. Og det skal vi være klar til. At åbne os for hinanden. Og så når vi har åbnet os for hinanden, nu er jeg færdig med det emne, så skal vi være gode mod hinanden. Så skal vi være gode mod hinanden. Ikke bare i ord, men også i handling. Kærlighed i Bibels forståelse er handling. Gud elsker så meget at have handlet. Han gav sin søn den enebårne. Han giver til det. Og i 1. Korintherbrev, kapitel 12, der står der, lemmerne skal have omsorg for hinanden. De skal have omsorg. De kristne medlemmer skal have omsorg for hinanden. Det kapitel 12, vers 25. Vi skal have omsorg for hinanden. Og nu kunne han jo godt have sagt helt konkret, at omsorg betyder, at de læser i Bibelen for hinanden eller et eller andet. Men Paulus han siger det bare helt vildt bredt. Og han siger det bredt, fordi det er bredt. Det kan være alt for at hjælpe nogen med NemID til at klippe hæk, til at hjælpe med et måltid mad, der hvor det er lidt svært i familien. Det kan være at sige til en, er der noget, jeg kan hjælpe med? Jeg kan se, at det går lidt svært i ægteskabet. Har I problemer? Er der noget, vi kan gøre? Det kan være nogen, som er syge eller deprimeret. Det kan være så mange forskellige ting. Og vi må gerne have omsorg for hinanden. Vise kærligheden helt konkret ved at give af vores tid og vores penge til hinanden. Og der er der også en opgave i at være klar til at modtage det. Jeg plejer nogle gange at sige, at der er en nådegave til at være besværlig i Bibelen. Og det er måske lige meget sagt, men ifølge det her vers med at have omsorg for hinanden, der står der i vers 24. Han har sagt, at der er nogle lemmer, som vi synes er meget svage. Der er nogle kirkemedlemmer, som vi synes er meget svage. Der er nogle, vi synes er mindre æreværd. Og der er nogle, vi undser os ved. Der er sådan nogle mennesker i menigheden, som er sådan lidt svage, eller vi synes, at undser os lidt ved, eller sådan. Men så siger Paulus i vers 24, sådan som Gud har samfundet lemmet, han givet det, som mangler ære, det så større ære, for at der ikke skulle opstå splid i lemmet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Så han har altså givet nogle lemmer at være besværlige. Eller rettere sagt, at have brug for omsorg. Og selvom det måske ikke er den fedeste funktion, den fedeste nådegave at have, så tag den til og sige, ja tak, jeg har faktisk brug for hjælp. Det er også en måde at åbne sig. Jeg har brug for hjælp. Og så lad andre hjælpe. Og på den måde, så bliver vi sammenføjet som menighed. Så bliver vi enige, så bliver vi fået sammen som legeme. Og så i stedet det med at være god mod hinanden, så er der lidt til dem af jer, som er konkurrencemennesker. Der er nogle mennesker, der er meget konkurrencemennesker. Jeg er ikke selv. Min kone er, et af mine børn er, og sådan der, som er konkurrencemennesker. Og der kan det være lidt trist at være kristen. Der er ikke meget konkurrence i at være kristen. Du får det helt gratis, ikke? Så du skal sådan på starten af et eller andet vedløb, og sådan, du har fået det helt gratis, tillykke med det. Og sådan. Der er ikke ligesom nogen konkurrence. Men der er i hvert fald mindst én konkurrence i Bibelen. Og den står i Romerbrevet kapitel 12. Der bruges ordet kappes, og jeg tænker, at ordet kappestrid, det må være konkurrence. Altså et mere dansk ord må være konkurrer. Så lad os bruge det ord, Romerbrevet kapitel 12, vers 10. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Kappes, altså, det må være konkurrer om at vise hinanden agtelse. Der skal simpelthen en konkurrence i gang her i Ølgod LM. I skal til at konkurrere om at vise hinanden agtelse. Helt konkret foreslår jeg, at du kigger i menighed og tænker, hvem er super, super dygtig til at løfte de andre op? Hvem er god til at vise de andre agtelse? Og så siger du, om en måned, så er jeg bedre. Og så kan det være, at han ser det, eller finder ud af det sådan af omveje, at hvor der er en, der begynder at konkurrere med mig, og så begynder han at blive noget bedre. Så er det bare sådan, til sidst, så kan man ikke komme ud af en dør, eller til sin jakkepuden, der står nogen klar til ligesom at stå med den. Og løfte hinanden op. Kappes om at vise hinanden agtelse. Og så må vi for det tredje åbne sig for hinanden, være gode ved hinanden, og så for det tredje, opbygge hinanden. Vi er også i en menighed for at opbygge hinanden. Giv hinanden Guds ord. Jeg er her som prædikant, men nogle gange, så er der også brug for, at I stiller jer op. Ikke fordi I skal holde en lang prædiken, men fordi I lige har lidt at sige for at opbygge de andre. Det behøver ikke være langt, det behøver ikke fylde hele aften, men lige sige, jeg har oplevet det her. Det kan være, nogen, der har brug for. Da min kone var syg, så undrede hun sig lidt over, at der var så få, der egentlig... Der var mange, der kom ind og sagde, åh, det er også forfærdeligt, og så videre. Hun sagde, hvorfor var der egentlig ikke nogen, der gav mig et bibelvers? Det kunne jeg egentlig godt have brugt. Jeg tror, at der har været en eller anden gang, hvor at man bare smed bibelvers i hovedet på hinanden, så snart der var nogen, der havde problemer. Og det vil også være forkert, men vi skal da komme derhen, hvor vi ikke længere tør give hinanden et bibelvers, eller give hinanden en kristen opmuntring, når man har det svært. Godt. Det er nogle af de ting, man kan gøre. Og så vil jeg... Hvad så, når det så bliver svært alligevel? Når det bliver svært, hvad gør vi så? Når der er nogen, der gør noget, som vi kan bebrejde. Hvad gør vi så? Eller nogen, der træder på os, gør os noget uret. Eller måske noget, der er ved at splitte menigheden. Bare lidt eller meget. Hvad gør vi så? Hvis der er nogen, der er sådan, kan man sige, er irriterende. For at bruge det ord. Man kan sige, det kan være, der er nogen, som de gør ikke tingene, som jeg ville have gjort det. Og sådan. Og det kunne man godt bebrejde dem. Og vi begynder sådan at lade op til at bebrejde dem. Og så står der, bær over med hinanden, hvis nogen har noget at bebrejde den anden. Bær over med hinanden. Det må vi gøre. Lær det danske ord pyt at kende, og sige nogle gange pyt. Nej, sådan havde jeg ikke gjort det. Det var irriterende, det var lidt træls, men pyt med det. Bær over med hinanden. Vi er tæt på hinanden, og vi kan simpelthen ikke undgå, at vi gør tingene forskelligt. Så brug ordet pyt. Bær over med hinanden, hvis nogen har noget at bebrejde hinanden. Og hvis det så direkte kommer dertil, hvor at vi har gjort noget forkert mod hinanden, så står der videre og tilgiv hinanden, som han har tilgivet os. Det betyder ikke, at vi skal tillade alt. Det betyder ikke, at en menighed bare skal lade alle få plads, og lade alle gøre alt deres syndighed og bøvl i en menighed. Der må meget gerne være en ramme. Der må godt være grænser. Det gør ikke noget, at vi er en menighed, der har grænser. Det er meget sundt. Hvert menneske har nødt til at have nogle grænser. Sige, det er et jeg. Jeg er et jeg. Du er et du. Og vi er forskellige. Og det er ikke mig, det der. Vi må godt have grænser. Det må menighed også godt. Vi er nødt til at have vægge. Vi er nødt til at have grænser. Vi er nødt til at sige, det mener vi hører til her. Det mener vi, det hører ikke til her. Det er særligt, kan man sige, i Bibelen, der nævnes der tre steder, hvor det er ret tydeligt, man kan sige nej. Det ene, det er synd. Det andet, det er vranglære. Og det tredje, det er magtmennesker. Altså mennesker, som vil have det hele selv, og som ødelægger andre. Og der må vi godt sige nej. Og man kan sige, der er sådan en mur blevet godt forbillede for mig. En mur, den er god. Og den kan godt være lidt træls, hvis jeg nu for eksempel gerne vil om på den anden side den her. Jeg vil gerne over i køkkenet nu her for eksempel. Og så vil jeg være, er det ikke det her køkkenet er her på den anden side? Jo. Så jeg tænker, nu vil jeg gerne over til køkkenet, og det er faktisk lidt træls, fordi den her mur står i vejen. Men muren, den står der. Og så kan jeg begynde at hamre på den, og sige, det er også for dårligt, den mur står der, når jeg gerne vil over i køkkenet. Men efterhånden så finder jeg ud af, jamen der er bare en grænse, og den står fast. Og så må jeg finde ud af, om der er måske en anden vej hen i køkkenet. En bedre vej. Som er den vej, som er en rigtig vej at gå. Og som der er valgt, at jeg skal gå. Og så kan man tage den vej, eller også så kan man jo gå. Fordi muren står der. Og så må vi også godt have grænser for, hvad der er rigtigt og forkert. Og hvad vi accepterer, hvad vi ikke accepterer. Og det, der, hvor jeg synes, at mur er rigtig god, det er, at den bliver ikke særlig hissig. Uanset hvor meget jeg slår på den, eller hvor meget jeg er træls på den. Den bliver kisset, den står der bare. Og sådan må vi også godt nogle gange, vi behøver ikke at skælde ud og at tage det hele op og sådan, og bare sige, nej, det du ønsker at sige, du som ønsker at sige et vidnesbyrd, vi mener ikke, det er sådan, det skal forstås. Og derfor så siger vi nej til, at du skal sige det. Eller nej, vi mener ikke, at du skal gøre sådan og sådan, og være på den. Og man må godt sige nej. Det er en del af det at være en menighed. Det er sundt, ellers så bliver det usundt. Enhver parti, enhver organisation skal have nogle faste grænser. Og det må vi også godt have. Derfor kan vi stadigvæk elske hinanden. Også den, man siger nej til. Det lærte jeg i hvert fald med børneopdragelsen. Du kan godt elske dit barn, uden at alligevel sige nej. Sådan tror jeg også, det er i menighed. Men når det så går rigtig galt, så skal vi også vide, at det er en katastrofe. Det er ikke godt, når der kommer splid og problemer. Og så må vi simpelthen vide, at det er en katastrofe. Hvad gør man, når der er nødhjælp? Hvad gør man, når der eller ikke nødhjælp? Hvad gør vi, hvis vi står i en ulykke? Og der lærte jeg i førstehjælpskursus, at det første, man skal gøre, jeg troede, det var, at man skulle tilkalde hjælp, man skulle ringe 112, men det første, man skal gøre, det er, at man skal begrænse ulykken. Og det må vi gøre. Start med dig selv. Man kan nogle gange, når det hele er ved at køre op, så kan man tænke, nu hvor vi er i gang med at rense luften, så har jeg føvet også lige en 17 ting, jeg også lige synes skal med. Men så lige begrænse ulykken og sige stop. Jeg kan i hvert fald lige tige stille nu. Og tælle. Og tage en pause. Og så kan vi jo heldigvis råbe om hjælp lige i samme øjeblik. Vi behøver ikke taste nummer ind først. Vi kan råbe til Gud med det samme. Og det må vi gøre. Og vi kan også tilkalde fredens mand. Der findes nogle gange nogle fredens mennesker, som er gode der, hvor tingene bliver svære. Så lad os tage dem og bruge dem. Og så må vi arbejde med det, som det nu er. Og der vil jeg gerne sige noget om det med længsler. Jeg ved, nu går tiden ved slet, men jeg vil gerne sige noget om det med længsler. Vi har jo nogle længsler som kristne. Vi har en længsel efter himlen. Vi har en længsel af at blive fuldkomne, det siger Paulus. Jeg er efter det fuldkomne, fordi jeg selv er grebet af Kristus. Vi har nogle længsler efter det. Længsler, som vi ikke får opfyldt her på jorden. De længsler, de er gode. Det gør, at vi glæder os til himlen. Og de er også sunde, fordi de kan gøre, at vi gør lidt ekstra. Fordi vi ønsker, at det skal blive så godt. Men længsler kan også blive usunde. Så det bliver sådan en utilfredshed med det sted, vi er. Åh, det kunne være så meget bedre. Og så kan det blive usundt. Så kan det blive sådan en kritik, der sådan ligger der hos os, og bare vokser og vokser og vokser. Og det er også galt der, det er galt der, det er galt der. Det skal vi passe på med den her usund længsel. Der er en vittighed, sådan en ordsprog, der er sikkert mange af jer, der kender den. Hvis du en dag finder den perfekte menighed, så meld dig endelig ikke ind i den. For så er den jo ikke perfekt mere. Så meld dig ikke ind i den, for så er den ikke perfekt mere. Hvad er en perfekt menighed her på jorden? Det er en forsamling af syndere. En forsamling af mærkelige mennesker og skøre mennesker og egoistiske mennesker, som har fået deres synder forladt, og som gør alt, hvad de kan for at gøre det lidt bedre. Men som stadigvæk har langt vej endnu. Be patient with me, God is not finished with me yet. Er der en plakat, der siger, vær tålmodig med mig, Gud er ikke færdig med mig endnu. Og det er Gud ikke endnu, og derfor er vi alle sammen på vej. Og det er ikke perfekt, men det er det, der er det perfekte. Og når mennesker skal se os, så skal de ikke se perfekte mennesker. Så skal de se nogen, som elsker hinanden, på trods af alle de problemer og de skavanker, vi alle sammen går rundt med. Hvordan er Jesus elsker os? Er det, fordi vi var perfekte? Nej, det var i vores syndighed. Og vi elsker hinanden ikke fordi, at vi er perfekte, at vores menighed er perfekt, vores kirke er perfekt, men fordi, at han har elsket os først. Vi elsker, fordi han elskede os først. Lad os bede. Kære himmelske far, tak, at du kalder os til kærlighed ved din søn Jesus Kristus. Tak, at du selv er kærlighed, og at du har elsket os først. Tak, at du har sendt os Helligånden, og du har sendt os dit ord, som opmuntrer os og formaner os til igen og igen at elske hinanden. Vi beder dig også om, at din kærlighed må vokse, også her i Ølgod LM. At de må vokse i kærligheden. Det beder jeg dig om. Velsign du menigheden her. I Jesu navn. Amen. Vi skal synge nummer 259, hvor livligt det er at møde.